Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačne pozdrave, poštovani slušaoci. Evo i izvoda iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. U parlamentu federacije rasprava o nedavno uhapšenom pa puštenom predsjedniku federacije Živku Budimiru. Jasenko Selimović iz SDP-a.
Da li zbog svega što se dogodilo, nevezano za postupke pred redovnim sudovima, nevezano za ono što tužilaštvo Bosne i Hercegovine radi, da li je politički i moralno da nakon svega što se dogodilo predsjednik federacije dalje obavlja svoju funkciju?
Istraživali smo zašto se njemačka energetska kompanija povukla iz posla od elektrane na Drini. Nevladin sektor navodi s razlogom.
Ovakav raskid ugovora je možda bio i očekivan, obzirom na to da njemačke kompanije imaju veoma visoke standarde u pogledu životne sredine i konsultacija sa građanima. A obzirom da ovaj čitav projekat nije imao dovoljno uključenu javnost, lokalnu zajednicu, drugu državu, znači Crnu Goru, na kojoj također je postala mogućnost utjecaja na životnu sredinu Crne Gore, mislim da je RWE donijela pravilnu odluku i izašla iz ovog projekta.
Zašto je ULEX pojačava program zaštite svjedoka na Kosovu?
Bilo je mnogo slučajeva u kojima su svjedoci bili ubijeni ili pod pretnjom ili su njihove porodice bile uplašene, i ne samo na Kosovu ili na Balkanu. To se dešava i u drugim evropskim zemljama. Situacija na Kosovu nije zadovoljavajuća.
Crna Gora bi uskoro mogla dobiti udruženje koje okuplja ateiste i agnostike, kao, kako kažu naši sagovornici, odgovor na sve vidljiviju ofanzivu crkve i sveopštu materializaciju vjere. Bojan Baća.
Ja kao ateista ne samo da ne vjerujem u Boga, već smatram da ja niti bilo ko drugi nema pravo da se, pozivajući na nekog svog imaginarnog prijatelja i njegove zakone, reguliše tuđe ponašanje, vodi netransparentne financije, ne plaća porez ili sistematski krši brojne pisane zakone.
Srpska akademija nauka i umjetnosti pokreće kampanju protiv reality programa. Akademik, kompozitor Ivan Jevtić obrazlaže.
A ovo je veoma veliki problem, tako da mislim, jer znate šta, jedna godina, dve, tri, četiri, pet, deset godina preobrazanja, koliko je nas? 7 miliona, nije nas 200 miliona ko u Americi, tamo imate i ovakvih i onakih, ali kod nas, mislim, stvarno smo tanki što se tiče populacije i sad još to nam samo treba, mislim.
Ostanite sa nama u narednih 30 minuta, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Parlamentarci u Federaciji Bosne i Hercegovine ne mogu da se dogovore oko toga da li je Živko Budimir, predsjednik Federacije, dostojan obavljanja svoje funkcije. Političari već mjesecima ne mogu da pronađu rješenje za deblokadu vlasti u Federaciji. Dok jedni vide glavnog krivca u Živku Budimiru, drugi su mišljenja da je riječ o politički isceniranom slučaju. U isto vrijeme Živko Budimir negirao je bilo kakvu umiješanost u nelegalna pomilovanja, za što je osumnjičen pred Državnim sudom. Ivan Katavić ima detalje.
Da je kriza u Federaciji Bosne i Hercegovine svakim danom sve teža, govori i podatak da federalna vlada već danima nema redovite sjednice, te da je na čekanju preko 400 točaka koje treba razmotriti. Adil Osmanović, ministar za boračka pitanja i izbjeglice u vladi Federacije, ističe da je potrebno što prije iznaći rješenje, jer će aktualni zastoj ostaviti nesagledive posljedice.
Jedino rješenje, ovo što sam rekao, da se pusti institucijama da rade svoj dio posla. Tačno je propisano što treba da radi vlada, što treba da radi parlament, što treba da radi Ustavni sud i sve one institucije od kojih se sada očekuju određeni potez. Jedini način da se svi ponašaju u skladu sa Ustavom i zakonom.
Od općih izbora u Bosni i Hercegovini koji su održani u 2010. godini, u Federaciji se događaju stalne promjene u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Dodatno je zakompliciralo uhićenje Živka Budimira, protiv kojeg je pokrenut kazneni postupak pred sudom Bosne i Hercegovine radi sumnje u zlouporabe prilikom potpisivanja pomilovanja. Većina predstavnika aktualne parlamentarne većine ističu kako je upravo Budimir glavni krivac za krizu u Federaciji, te da je nužna njegova smjena. Jasenko Selimović, predsjednik kluba zastupnika SDP-a u federalnom parlamentu.
Da li zbog svega što se dogodilo, nevezano za postupke pred redovnim sudovima, nevezano za ono što tužilaštvo Bosne i Hercegovine radi, da li je politički i moralno da nakon svega što se dogodilo predsjednik federacije dalje obavlja svoju funkciju?
Dok se situacija u federaciji vrti u krug bez nazirane rješenja za izlazak iz krize, novca u proračunu je sve manje, a građana koji žive ispod granice siromaštva sve više. Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Bosne i Hercegovine u federalnom parlamentu Marinko Čavara mišljenja je kako je ostavka Živka Budimira jedino rješenje za izlazak iz političke krize u federaciji.
Živimo potpuno u nenormalnom uređenju koji stvaraju jedan dio onih ovdje, onih koji su izvan ovoga i oni koji upravljaju Bosnom i Hercegovom na temelju mandata, kako mogu reći da će biti onako kako oni odluče. I mi fino, kao marionete, igramo te određene igrice, urušavamo ovaj prostor u kojem živimo i vidjet ćemo na koju ćemo, da kažem, poziciju doći ovakvim ponašanjem. Ja molim sve oni koji blokadama bore se državu Bosnu i Hercegovinu, nek se prestanu takav način boriti.
S druge strane, predstavnici oporbenih partija napominju kako se ne može čitava krivnja za postojeću situaciju stavljati na teret jednom čovjeku, u ovom slučaju Živku Budimiru. O političkoj krizi u federaciji i načinu izlaska iz nje treba raspravljati federalni parlament. Ivica Jurčić, zastupnik Narodne stranke Radom za boljitak.
Otvoriti javnu raspravu, raspravljati na domu, izbori su za godina dana i sigurno možemo tada dati pravo građanima da oni identificiraju krivca i da u tom smjeru donesu svoju odluku na izborima.
Sam predsjednik federacije Živko Budimir dao je i svoj stav o svemu što mu se stavlja na teret. Na prvom mjestu opovrgao je da je umiješan u bilo kakve zlouporabe glede pomilovanja zatvorenika.
Osjećam potrebu reći da kada su u pitanju bilo kakve aktivnosti koje se tiču nemoralnih radnji ili odobravanja pomilovanja temeljem nekakvih protuusluga, to odbacujem sa svojim dignitetom, čašću, dostojanstvom i kažem, kada sam ja donosio odluke, nisam donosio odluke utemeljene na bilo kakvim protuuslugama prema predsjedniku federacije.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu 2013. godine nije usvojio niti jedan zakon, dok je vlada federacije svoj učinak smanjila za 40% u odnosu na prethodni saziv. Rezultati su monitoringa nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Lejla Deronja Sulić, predstavnica ove nevladine organizacije, za naš radio kaže.
I ono što je najporaznije zapravo u radu obje institucije vlasti u federaciji jeste to da, nažalost, još uvijek nema mjesta aktualnim životnim problemima građana. Naime, još uvijek su na stand-by-u zbog ove sveukupne situacije. 2 godine zapravo tematske sjednice po pitanju zdravstva, obrazovanja i zapošljavanja u federaciji.
Analitičari ističu kako političke elite u Bosni i Hercegovini građane drže taocima međusobnih obračuna i partikularnih interesa. Ovakvo stanje omogućava i sam Ustav federacije, pa je njegova izmjena jedan od načina da se ovakve stvari u budućnosti ne ponavljaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nepunu godinu nakon pompeznog u jeku predizborne kampanje potpisanog ugovora sa njemačkom kompanijom RWE o gradnji 4 hidroelektrane na rijeci Drini, ovih dana izdato je šturo saopštenje entitetske vlade o raskidu ugovora. Priznanje Republike Srpske o raskidu ugovora vrijednog nekoliko stotina miliona eura stiglo je tek nakon što je opozicija objavila informacije o svemu. Kako i zašto se ugovor raskinuo, istraživao je Milorad Milojević.
Vlada Republike Srpske 15. maja ove godine donijela je odluku o raskidu ugovora potpisanog 16. septembra 2012. godine sa njemačkom kompanijom RWE o strateškom partnerstvu u istraživanju, razvoju, izgradnji i korištenju hidroenergetskog potencijala gornjeg sliva Drine. Ne navodeći koji su konkretni razlozi, raskida posla teškog 460 miliona evra, dok je potpisivanje ugovora bilo zalivano pićem pred brojnim kamerama, o prekidu partnerstva javnost je obaviještena samo putem nekoliko pisanih redaka poslatih iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske. U saopštenju su izrečeni sljedeći navodi.
Uslov za realizaciju projekta o strateškom partnerstvu bilo je ispunjenje svih odložnih uslova u predviđenom roku. S obzirom da partneri do 23.4.2013. godine nisu postigli saglasnost po navedenim pitanjima, donesena je odluka o raskidu.
Vladi Republike Srpske analitička javnost je zamjerila da je u cijeli posao sa RWE-om ušla bez konsultacija sa institucijama Bosne i Hercegovine, lokalnim vlastima, ali i susjedima Srbijom i Crnom Gorom. Javnost treba da zna razloge propasti dogovora, kaže urednik portala kapital.ba Siniša Vukilić.
Postoji samo niz špekulacija, ni jedno zvančno objašnjenje zašto je posao od nekoliko stotina miliona evra raskinut i ko je kriv za to. Da li njemački partner ili vlasti Republike Srpske? Da li su tu problemi sa finansiranjem? Da li je to imovinsko-pravno? Da li je to možda problem u BiH koji smatra također da trebaju oni da dati koncesiju pošto to na granici između Bosne i Hercegovine i Srbije? Ne, jednostavno se samo ignorisalo, izdalo se opštenje kao da se radi o poslu od par stotina maraka.
U Partiji demokratskog progresa, koja je objavila informaciju o propasti projekta SRV, nakon čega je izdato vladino saopštenje, kažu da u vladi ne žele da otkriju prave razloge otkazivanja posla. Nijemci su ti koji su zapravo odustali od gradnje i to je vlada sakrila, kaže poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Aleksandar Golijanin.
Njemačka kompanija nije raspoložena. Ona je htjela samo da rezerviše resursi, nije raspoložena za uđe u investicije. Mislim da mi nećemo, bar po njihovim rješima, nećemo trpiti štetne konsekvence, ali u svakom slučaju jasno govori da vlast nema strategiju.
Projekat je bio kontroverzan i u segmentu zaštite životne sredine gornjeg toka rijeke Drine, na što su bile iznesene neke od glavnih primjedbi. Koordinator programa Energije i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu iz Banja Luke, Miodrag Dakić, kaže da sve činjenice govore da se tom velikom projektu pristupilo vrlo neodgovorno i neozbiljno od strane entitetskih vlasti.
Ovakav raskid ugovora je možda bio i očekivan, obzirom na to da njemačke kompanije imaju veoma visoke standarde u pogledu životne sredine i konsultacija sa građanima. A obzirom da ovaj čitav projekat nije imao dovoljno uključenu javnost, lokalnu zajednicu, drugu državu, znači Crnu Goru, na kojoj je također postala mogućnost uticaja na životnu sredinu Crne Gore, mislim da je RVE donijela pravilnu odluku i izašla iz ovog projekta.
Raskid ugovora jedino je komentarisao ministar u vladi Republike Srpske Petar Đokić, koji je rekao da se neće odustati od projekta gradnje hidroelektrana.
Ne znam što su sve pravi razlozi, jer to nije moja oblast koju u vladi pratim, ali nismo razočarani time jer ima drugih partnera koji su zainteresovani za razvoj energetskog sektora u Republici Srpskoj.
Miodrag Dakić smatra da se, ako se već želi nastaviti sa projektom, o tome mora povesti otvorena javna rasprava.
Jedan širi krug mora biti uključen učesnika u takvu jednu diskusiju, a neka u ovom slučaju kada je u stvari vlada potpuno, da kažem, samoinicijativno, jednostrano, bez konsultacija donijela i odluku o sporazumu sa firmom RVE, a i ekološka dozvola je donijeta bez dovoljnih javnih rasprava.
Za Aleksandra Golijanina rješenje je da se cijela priča o hidroelektranama na Drini vrati na njen početak, da se gradi, ali da se zadrži većinsko državno vlasništvo bez rasprodaje prirodnih bogatstava.
A gradnja te elektrane sigurno predviđa nekih 4.000 novih radnih mjesta, konkretnih, ne ono partijskih. Počeli bismo da vraćamo znanje i struku među naše ove ljude, jer očito suočeni smo s katastrofalnim stanjem u toj oblasti, nemamo stručnjake. Za najmanju sitnicu trčimo u Beograd i angažujemo treći razredne stručnjake, vjerujte. Treća stvar, taj ciklus onako knjiški pokrenuo bi 47 drugih oblasti da je značajnu korist, ne samo u ovom kraju, u kraju godine Drine, kraju Koče, nego u čitavoj Republici.
Ugovorom sa njemačkom kompanijom bila je predviđena gradnja 4 hidroelektrane u gornjem toku Drine, i to Bug, Bijela, Foča, Paunci i Sutjeska na rijeci Drini, kao zajednički projekat strateških partnera. Ugovorom je također bila predviđena i podjela vlasništva, i to na način da RVE bude vlasnik 60%, a Elektroprivreda Republike Srpske 40% dionica. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Misija Euleksa na Kosovu pojačava program zaštite svjedoka. Dok zvaničnici Evropske misije za vladavinu prava na Kosovu naglašavaju da je potreban veliki napor kako bi se razvila oblast zaštite svjedoka iz Organizacija za zaštitu ljudskih prava, napominju da je ta odgovornost u poslijeratnom periodu isključivo pripadala međunarodnim organizacijama na Kosovu. A ovo pitanje, kako javlja naša Amra Zajneli, ponovo je pokrenuto jer je Eulex policija tokom vikenda ponovo uhapsila pripadnike Dreničke grupe zbog opasnosti uticaja na svjedoke.
Zaštita svjedoka i njihovih porodica tokom osjetljivog sudskog procesa nije zadovoljavajuća na Kosovu, ocenjuju zvaničnici Eulex, obzirom da mnogi oni koji su odlučili da progovore, kasnije su nestali. Portparolka Eulexa François Lambert, ne želeći da se nadovezuje na specifične slučajeve, kaže da su pitanja zastrašivanja svjedoka kao i programi njihove zaštite daleko od funkcionalni. Bilo je mnogo slučajeva u kojima su svedoci bili ubijeni ili pod pretnjom ili su njihove porodice bile uplašene. I ne samo na Kosovu ili na Balkanu. To se dešava i u drugim evropskim zemljama. Situacija na Kosovu nije zadovoljavajuća. Vlasti su poduzeli korake kako bi se pružila veća zaštita svedocima, ali za to je potrebno više vremena. Svi znamo da se veliki napredak treba postići, a kako bi se ova oblast razvila što pre moguće, kazala je Lambert. Dok je na Kosovu u procesu razvoj programa za zaštitu svedoka, Eulex ima svoj sopstveni program koji je funkcionalan unutar i van Kosova. Programi zaštite svedoka su složeni, postoje različiti nivoi zaštite koji se pružuju u različitim vremenima na različite ljude. Ne postoji samo jedan jednostavni standard. Oni nastaju na osnovu potrebe i nivoa rizika. Njihove želje su uvek apsolutni prioritet, kazala ona. Inače, policija Eulex u petak uveče ponovno uhapsila pripadnike Dreničke grupe kojima je 25. maja apelacioni sud u Prištini odredio kućni pritvor od 30 dana pod sumnjom da su počinili zločine tokom rata na Kosovu. Eulex je kao glavni razlog za određivanje pritvora naveo opasnost od ometanja krivičnog postupka uticajem na svedoke. Sedmoro optuženi za zločine tokom rata na Kosovu su predsjednik opštine Skendere Samilju Štaku, kosovski ambasador u Albaniji Suljeman Seljimi, te Sait Jašari, Jahir Demaku, Zećer Demaku, Hüsni Faći i Avni Izabelji. Dok Eulex ne komentariše slučajeve koji su u toku, iz ove emisije navode da se programi o zaštiti svedoka neprestano testiraju. Eulex je razvio ovaj program kako bi pomogao Kosovu u nekim od najtežih postupaka, kazala je Lambert. U Kosovskom savetu za zaštitu ljudskih prava i sloboda međutim navode da su za slabu zaštitu svedoka odgovorne međunarodne institucije. Predsjednik saveta Beđet Šaljan navodi da su na Kosovu od rata stranci bili odgovorni za zaštitu svedoka, ali da nisu uradili dovoljno po tom pitanju.
Odgovornost je prvo spada na međunarodne institucije koje su bile odgovorne za zaštitu svedoka. One su zakazale 100% i zato imamo puno zaštitnika svedoka koji su ubijeni na Kosovu i oni koji su kasnije zbog straha i mijenjali svoje iskaze pred sudom. Znači, nije odgovornost. Institucije Kosova su tek prije godine dvije su preuzeli jedan dio odgovornosti za zaštitu svedoka, imaju zatvor samo u Dubravi za zaštićene svedoke, međutim tamo ima samo 3 svedoka, nema više, znači ne može da se adresira odgovornost samo na domaće institucije, već su prije svega odgovorne međunarodne institucije koje su nudile svedocima svašta i promjene identiteta i zaposlenje i azil i sve drugo da bi primamili da se doće i na kraju su i ostavili na cjedilu i zlokrože i pune sloke i ubijene i da su kasnije i nisu cijeli da se dođe pred sudom. Inače, međunarodne misije nisu bile uopšte interesovane da se bore protiv kriminala. Oni su imali jasne političke projekte na Kosovu i u Bosni i u drugim, i u Srbiji i u Hrvatskoj i njima prije svega bio cilj da ostvare svoje političke ciljeve, te projekte i oni su znali da ako idu u otvorni sukup sa kriminalom, onda ne mogu da ostvare te ciljeve i na kraju krajeva.
Jedan od zaštićenih svedoka koji je izvršio samoubistvo bio je Agim Zoge, poznat kao Svedok X. On je bio zaštićen svedok na suđenju Fatmiru Limaju i još devetorici pripadnika oslobodilačke vojske Kosovo optuženim za ratne zločine. Zoga je 2011. godine pronađen mrtav u jednom parku u Nemačkoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Crna Gora možda je na papiru građansko društvo, ali je činjenica da većina njenih građana iz istraživanja u istraživanje saopštavaju da su religiozni i da od institucija najviše vjeruju crkvu. No uskoro bi mogli dobiti udruženje koje okuplja teiste i agnostike. Kako kažu sagovornici Predraga Tomovića, udruženje nastaje kao odgovor na sve vidljiviju ofanzivu crkve u Crnoj Gori, koja često prelazi granicu svoje izvorne funkcije, ali i na sveopštu materializaciju vjere, gdje sveštenici odavno ne žive kao isposnici, već voze džipove i uživaju u svakojakom luksuzu.
Bojane, da li ste vi ateista?
Da, ateista sam, kad znam za sebe. I mislim da smo svi mi u odnosu na nekoga boga ili božanstvo ateisti, ono u krajnjoj instanci. Hrišćani ne vjeruju u Ozirisa, Mitru, Zevsa, Tora ili Peruna. Ja sam samo ateista koji ne vjeruju u jednog boga više, onog njihovog.
Ovako o sebi kao ateisti govori Bojan Baća, doktorant i asistent na York Univerzitetu u Torontu. Navodeći razloge zašto je među onima u Crnoj Gori koji ne vjeruju u Boga, Baća kaže da su individualne slobode iznad svake religije i crkve, pogotovo one koja se, kao što je slučaj u Crnoj Gori, bavi politikom i određuje šta je moralno, a šta ne, šta je prirodno, a šta ne.
I na taj način tu vam negdje Bog dođe kao izvršilac radova za vaše brojne projekte, bilo da se radi o izgradnji nacionalnog identiteta, očuvanju kulture, što je posljednje vrijeme aktualno, očuvanju javnog morala. I mislim, kad onog trenutka govorite o nečemu kao što je pitanje morala, to postaje političko pitanje. Znači, podrazumijeva regulaciju nečijeg ponašanja. I u tom smislu ja kao ateista ne samo da ne vjerujem u Boga, već smatram da ja niti bilo ko drugi nema pravo da se, pozivajući na nekog svog imaginarnog prijatelja i njegove zakone, reguliše tuđe ponašanje, vodi netransparentne financije, ne plaća porez ili sistematski krši brojne pisane zakone.
Ideja o osnivanju prvog udruženja ateista i agnostika u Crnoj Gori začeta je na društvenoj mreži Twitter. Kako je navedeno u jednom od saopštenja te grupe, crnogorski ateisti namjeravaju da prate odnos crkve i države kroz poštovanje zakona. Ko su prvi crnogorski ateisti? Pitali smo Milicu Kovačević, koja je jedna od osnivača budućeg udruženja ateista i agnostika.
Jedna grupa ljudi, ne tako mala, već dugo vremena, ajde da kažem, preko socijalnih mreža ili u direktnim susretima, lamentira nad očiglednom klerikalizacijom crnogorskog društva. Razgovaramo o tome kakav je status vjerskih zajednica, njihov odnos sa politikom, kako smo manjina, kritikujemo, i negdje čini mi se da je sazrio moment, i ovo je upravo taj trenutak kad smo pomislili, pa ajde da probamo nešto da uradimo što je više od tih nekih privatnih razgovora i pojedinačnih kritika.
No, njihova inicijativa izazvala i negativne komentare, koje su, kako kaže Milica Kovačević, negdje i očekivali.
To su onako ljudi patrijarhata i heteronormativa, sa nekim tvrdim nacionalističkim pozicijama, sa teorijama zavjere kojima smo mi, ne znam, komunisti, feministi, LGBT, znači sve ono što ne odgovara njihovom vrijednostnom sistemu i zbog čega ćemo goreti u paklu. I to je nešto sa čime se računa, naročito u balkanskim društvima.
Na posljednjem popisu stanovništva u Crnoj Gori, 1,5% građana izjasnio se kao ateisti, što je sa izuzetkom Makedonije rekordan podatak u evropskim okvirima, posebno ako se ima u vidu ideološka prošlost Crne Gore. Ateisti u Crnoj Gori pojavljuju se u trenutku kada religija, ne samo ovdje, nego i u regionu pa i u svijetu, doživljava svojevrsnu materializaciju, koja sveštenike njihovoj pastvi više ne prikazuje kao isposnike, već kao osobe koje voze skupe automobile, žive u vilama i uživaju u svakojakom luksuzu. No, kako ističe profesorica Božena Jelušić, iako takvu sliku današnje crkve vidi većina građana, vrlo je malo onih koji su spremni da joj zbog toga okrenu leđa.
Zbog toga je moguće da, na primjer, ljudi koji su na čelu crkvenih organizacija, kao što je, na primjer, bio Ika Čavenda, lako u štampi pogledati kako izgleda njegova kuća. Čitav mali Versaj, jedna nevjerovatna velelepna palata u kojoj svaka stolica vrijedi preko 20.000 ili ne znam koliko eura, kako se negdje piše, i da u isto vrijeme ta crkva stoji iza načela po kojem je lakše ući kamili, proći kroz iglene uši, nego bogatašu ući u raj. I da ljudi upravo u takve ljude vjeruju kao u prave dokaze postojanja smisla, Boga i bilo čega. Tako da je ovo udruženje ateista i agnostika, paradoksalno rečeno, može da se pokaže kao udruženje najvećih vjernika koje ja znam, jer ono barem neće prihvatiti to jezivo ogledalo materijalizma kojim nas često ljudi na čelu crkve zasipaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Javnost u Srbiji i dalje je iznenađena inicijativom jednog od akademika Srpske akademije nauka i umjetnosti, Senua, koji se založio za ukidanje popularnih reality programa Farma i Veliki brat. Osim degutantnosti koju im nesporeni mnogi kritičari i građani, kao razloge za to kompozitor Ivan Jevtić dodao je još loš uticaj na moral i duh srpske nacije. Zašto su se u krug interesovanja SANU-a našli reality programi, slušajte u priči Milana Nešić.
Srpska akademija nauka i umetnosti, koja je do sada mnogo toga prećutala izbjegavajući suočavanje sa svojom ulogom u ratnim sukobima 90-ih, ako zaživi inicijativa jednog od njenih članova, kompozitora Ivana Jeftića, delokrug svojih aktivnosti mogla bi da proširi na uređenje javne sfere. To je jedno od tumačenja njegovog istupa na redovnoj sednici SANU-a, odakle je zatražio reakciju države povodom emitovanja serijala Farma i Veliki brat. Jeftić je međutim već poznatim kritikama ovakvih programa dodao i opasnost po moral, ali i duh srpske tradicije. Uprkos tome što niko ne spori da je ono što ti programi gledaocima nude degutantno ispod granice elementarne ljudske pristojnosti, otvara se pitanje da li je akademija institucija koja na to treba da reaguje. Akademik Jeftić za naš program kaže da u tome ne vidi ništa sporno, dodajući da inicijativa predstavlja reakciju onih koji, kako objašnjava, pokušavaju da zaštite srpsko nacionalno biće.
To što sam video, to mi se zgadilo i to sam rekao. Mislim, a nema nikakve to veze, niti je da li me neko pitao ili da li mi neko govorio kako da radim ili šta. Ne, to je moj lični stav, mislim, a to opet kažem, niko ne mora da uvaži. Akademija će možda, jel, napraviti neki predlog vladi za se nešto, da se nešto u tom domenu desi, jel. E pa sad, da će to da se usvoji ili ne, to već nije naša stvar. Mislim, mi ćemo nešto pokušati, eto.
Vi mislite da bi akademija trebalo da se bavi ovim pitanjima,
ne
nekim važnijim?
Mislim, da ukaže na neke probleme u društvu, a ovo je veoma veliki problem, veliki problem. Tako da mislim, jer znate šta, jedna godina, dve, tri, četiri, pet, deset godina preobrazanja, koliko je nas? 7 miliona, nije nas 200 miliona ko u Americi. Tamo imate i ovakvih i onakih, ali kod nas, mislim, stvarno smo tanki što se tiče populacije i sad još to nam samo treba, mislim.
Nešto angažovaniji bili su gradski odbornici Čačka koji su već usvojili preporuku o zabrani takvih programa u medijima sa nacionalnim frekvencijama. Kako je u tom gradu nazivaju, deklaracija je usvojena na predlog Srpske napredne stranke koji je izneo odbornik Aleksandar Maksimović.
Odbornici Skupštine grada Čačka, svesni opasnosti koja preti od sistemskog forsiranja programskih sadržaja koji najdirektnije utiču na stanje kolektivnog duha građana, upućuju Republičkoj radiodifuznoj agenciji najoštriji protest protiv svih programskih sadržaja televizija sa nacionalnom frekvencijom kojima se vređa moral, propagira pedofilija, homoseksualizam, vređa dostojanstvo Srpske pravoslavne crkve i utiče negativno na formiranje vrednosti i stavova mladih generacija.
Međutim, odbornici su u tekstu koji su usvojili dozvolili sebi da poistovete pedofiliju koja predstavlja krivično delo sa homoseksualnošću koja predstavlja seksualnu opredeljenost, čime se najdirektnije ugrožavaju zakonom zaštićena prava seksualnih manjina u Srbiji. Tome se suprotstavilo svega 5 odbornika, među kojima je Stojan Marković iz Liberalno-demokratske partije.
Zovem da bude veći pravoslavac od celog sinoda Srpske pravoslavne crkve koja ne osuđuje pedofiliju i homoseksualnost ni u svojim redovima, dakle zastupljeno u visokim činovima kao što su vladike i tako dalje. I ne mogu da budem za neki akt kojim se pravi udar na osnovna ljudska prava.
Reakcije iz aktivi za zabranama reality programa pod plaštom tradicionalističkih retrogradnih shvatanja, a ne zbog stvarnog neukusa kiča i šunda, sve su učestaliji, a pre Čačka sličnu odluku doneli su i odbornici u Kraljevu. I dok se možda njihove aktivnosti mogu staviti u nekakav dnevno-politički kontekst lokalnih sredina, kako tumačiti pojačano interesovanje za reality programima institucije poput Srpske akademije nauka i umetnosti? Reditelj Gorčin Stojanović ne isključuje mogućnost da je akademija popustila pod udarom estradizacije celokupne društvene sfere, što bi je na kraju moglo srozati na nivo kulturno-političke čaršije.
Iskreno se čudim da ljudi uopšte znaju da tako nešto postoji, a iako znaju da imaju potrebu da se time bave, nemam stvarno razumevanje. To kazuje da se oni u stvari ne bave svojim nekim drugim delatnostima, onim koje im više nisu zanimljive, ili su naprosto podlegli jednoj opštoj klimi estradizacije javnog prostora koja je takva kakva je, pa se onda baveći time zapravo postaju deo toga. Ja mislim da u vrlo konkretnom primjeru Akademija nauka i umetnosti nema ama baš ništa sa reality programima i ne vidim zašto bi se postavljala kao bilo kakav čudoredni moralni cenzor ili bilo kakav arbitar bilo čega, a svakako ne dobrog ili lošeg javnog ukusa. To je ipak Akademija nauka i umetnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
dokumentima dana za utorak 4. jun toliko. Pozdrav iz studija u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.